Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık hormatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması bilenmen yoksan anı kurban. Rusya Gabalan şehirde. Azovstallı odunun aşağındaki yerde minlerde kalan rayetlerin evakuasiya edilmeğine mümkünçülük döretmek için 5. maydan başlap atışığı 3 günlük toktatmak kararını gelinliğini ilan etti. Ukrayna harbuları Azov denginin oyundaki stratejik portta bir günün kanlı sevişlerin bolanlığına ettiler. Rusya'nın bu havari Mariupol'un beyleki yerlerinden 300'den uğrak adamın evakuasiya edilmeğinin iyiyanına gavat geldi ve anamsızlık gülen karşalını. Sebebi, bundan önce ilan edilen atışık toktatılmalarının bir neçesi soğusu tutardı ve Ukrayna tarafı Rus koşumlarını, öz hücumlarını devam ettirmekte ayıpladılar. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski 5. maddeden çıkışında Ukrayna'nın öz tarafından Mariupol'lu atışın kesilmeğine tayyardığını aitti. Adamları yerde minlerden, yerastı kaçı batalgalardan çıkarmak için vakit gerek olur. Her şartlarda biz o yerdeki karavaları çıkarıp ayırmak için ağır enzamları kullanıp bilmez. Bunların hemmeti el gücü ile edilmeli, Zelenski belledi. Rusya'nın Korunmak Ministerliğinin günlüğüllerine ilan eden atışık kesmesi 3 gün devam etmeli. Rus yaralı uyuşları 5. 6. ve 7. mayda Moskva vakti bilen saat 8:00'dan 18:00'a çenli Azovstal Demirdağ odunun tövrağındaki asuda adamları evakuasiya etmek için insanperverlik koridorunu açar deyip Rus ministerliği aytti. Devlet Departamentinin Metduat Sekretari Nate Price Washington'a çıkıp kurulup Moskva'nın ok atmağı toktatmak varada odal ilan eden şeritlerini kayta kayta bozanlığını atlattı. Azov polkunun serkerdesi Denis Prokopenko zavodun hiç vakit tavin bulmayacaktığını aytti. Prokopenko telegramda Rus güçlerinin zavodun çağını urup buyurmak neticesinde ağır sövüşlerin bolanlığını aytti. Zavoddaki yağday adattan nasar ağır ve Ukrayna oşunu özünü korumağını devam ettiriyar deyip onun çap eden beyanatını aydılıyar. David Arakhamiye, hedir Rusya ile toktatılan parakatçılık gepleşiklerini geçiren Ukrayna delegasiyasının ağzası Azatlık Radyosu ile sökötte sorup odol ara katnasının yitirilen nüvaradaki havarlara karamazdan Ukrayna hakimiyetlerinin zavodu koruyan eskerler ile ara katnasının bağırdığına etti. Ukrayna'nın Premier Ministerinin ornatarı Rina Vereshchuk yine bir kizcik yengisinin kazanlanlığını 4. mayda Mariupol'un 344 ayal kaydın çağaların ve karıların sağaman alınıp çıkılanlığını haber verdi. Vereshchuk, Birleşen Milletler Romasının ve Halkarı Kızıl Haç Komitetinin vekillerinin bu operasiya veren kolluğlar için minnettarlık bildirdi. Birleşen Milletler Roması, Zaporojya'da 300'den uğrak parahat yaşayacağının insanperverlik kömüklerini alyanlığını tasdik etti. Sanksiyalar meselesinde olsa Avrupa Birleşiği'nin 4. mayda Rusya'nın neftine qadağanlık girilmek var eden teklifi Vengriya'nın sağçı lideri Viktor Orban ve Rus energiyasına aşı qarşılı olan Birleşik Ağdalar tarafından badavat reddedildi. Viktor Orban, Rus prezidenti Vladimir Putin'in Avrupa Birleşik yurtlarının içindeki en yakın hizmettaş hesaplanılıyor. Ukrayna'nın dışarı işler ministri Dmitri Kuleba, Avrupa Birleşik yurtlarının neft embargosuna karşı çıkmağının onları Rusya'nın Ukrayna'daki cinayetlerine şerik edecektiğini aytti. Öne sürüyen delilleri neyme de olsa, eğer de onlar neft embargosuna karşı çıksalar bir daha dağla diyor. Olar Rus tarafını oynayarlar. Olar Rusya'nın Ukrayna dediyen ehliyatlar için cevapkarçılığı paylaşmalı olar deyip Kuleba Twitter'da yerleştiren video beyanatını aytti. Şu aralıkta Prezident Vladimir Zelenski Ukrayna'nın Rusya'nın esası başlayan urusuna kaytavul vermeğine ve urus kutarından son yurdun tereden vurulmağına kömek etmek için global derecede mali sirişlerini toplayacak saatin açılmağına iterik verdi. Ol bu saatin dünyanın dürlü künçöğünde yaşayan yönökey adamların Rus koşunlarına karşı durmağa kömök görmeğine yol açacaktığını belledi. Zelenski 5. mayda Twitter'da yerleştirilen video yazgısında bu saatte toplanan teröristlerin aklısının Ukrayna'nın merkezi bankına geçirilecektiğini ve şol yerden değişli ministerliklere verilecektiğini aytti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmari'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü gepleşimizi devam ettiriyariz. Türkmen häkimetleri yurtta devlet derecesinde ayal ýyzlara garşy ozal görülip esidilmedik çäklendirmelerin girdilýän wagty zenanlaryň ýurdundasyna çykmagyny hem dogry gadagan etmek meselesini maslahat edýärler. Bu barada Azatlygyň Türkmen hökümetine ýakyn ygtybarly biri-birinden garaşsyz iki çeşmeti maglumat berýär.
Ayal gyzlary daşary ýurtlara goý bermezlik barada entek dogry netije gelinmedi, emma bu önçe prezident we odalky ýurt baş tutanynyň eýleýän Milli Geňeşiň halk maslahaty palatasynyň başlygy derejesinde çynlykly gürrüň edilýär. Deslapky plana görä ähli zenanlaryň daşary ýurt pasportlaryny ellerinden almak meýilleşdirilýär. Bu düzgün kağıdadan çıkma hükmünde devlet komisyası tarafından sağlık yağdayı boyunca yurttan çıkmağı ruhsatnamı alan ya da rahatlıktan çıkan zenanlara değişli olmaz.
Deyip, o da hem ıhtıvarlı mağlumatları veren azatlığın çeşmesi gurrun verdi. Ol bu qadağınçılığın daşar yurt okucaylarında okuyan qeyzlere hem değişli bolcaktığını sözüne koştu. Azatlığın devamlı tinançıklarına qaramazdan bu mağlumatı Türkmenistan'ın daşar işler ministerliğine ve migrasiya qulluğuna tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başartmadı. Degişli hükümeti darları umuman azatlığın soruqlarına cevap vermekten yüze vurdular. Azatlığın yağdaylardan haberli çeşmesinin sözlerine göre, Türkmen emel darları 103,000 Türkmenistan'ı zenanın durmuşunu tesir etirecek bu çeklendirici taslamanı. Hamala daşarı yurtlardaki Türkmen gizlerinin yurdu avredin düşünendiği vardaki sahtı düşüncüsü sebeple girizmeyi göz önünde tutuyorlar.
Türkmenistan'ın daşary işler ministerliginde ve migrasiya gullugunda daşary ýurtlardaky türkmenistanlaryň jenayet hadiselerini ýazyrlaýan ýörite toporlar bar. Olaryň söýlerine görä, soňky 2 ýylyň dowamında daşary ýurtlardaky hususanam Türkiýedäki türkmenleriň gatnaşmagyndaky jenayet hadiseleri, şol sanda aýal gyzlaryň tenini satmagy ýaly ýagdaýlar köpelipdir. Görnüşinden olaryň pikiriçe diňe aýal gyzlar Türkmenistana ysnat getirýärler we şol sebäpli olaryň ýolyny baglajak bolýarlar. Emma hiç kim gowudurmuşdan tenini satmayar Türkmen hökümetiniň odalky şol sanda pul uğratma koyunçı geriden çäklendirmeleri köp adamy juda agyr ýagdaýa saldy.
Diýip çeşmämiz belledi. Türkmen hökümeti ve medya teröristleri ne daşary ýurtlardaky türkmenistanlylaryň tany, ne de olar bilen iltisikli daşary ýurt metbuat teröristlerinde çykýan şol sanda jenayet we ölüm habarlary barada aça-açan çykys edýärler. Soňky döwürde daşary ýurtlarda esasan hem Türkiýede kyn şertlerde ýaşaýan we işleýän türkmenistanlylaryň köpüsiniň pandemiýa aladalarynyň arasynda işlerini ýitirip ýurtlaryna hem dolanyp bilmeýän has agyr ýagdaýlara düşýändigi we Türkmenistanyň ilçihanalarından hiç bir kömek ýa goldaw alyp bilmeýändigi habar berdiler. Bu ýagdaýlar ugruny ýitiren, çykalga gözleýän köp adamyň her hili howpli işlere baş goşmagyny hem getirýär dip azatlyk bilen gurulýan migrantlar aýdýar. Sol bir wagtda çeşmämiz bu tatlamanyň häzir Türkmenistanda aýal gyzlaryň daşy kesbini bahanalap, olaryň hak hukuklaryny çäklendirmek boýunça alınıp barylýan giňgerimli kampaniýanyň bir bölegidigini hem bellidi. Häkimetler dil üstü bilen ýörejän bu gadagançylyklaryň sebäplerini düşündirmeýärler. Emma bu çäreler täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýsa girişmeginiň we ýurdun içeri işleri ministrliginiň başlygynyň çalşylmagynyň ideýanyna gabat geldi. İki netil prezidenti Edyan Berdimuhammedowlaryň maskalasyny ýakyndan tanan ozolk türkmen emeldarlarynyň biri. Soňky çäklendirmeleriň 40 ýaşly Serdaryň maskala terbiýesinden ugur alýandygyny, ynanýandygyny aýtdy.
Serdar entek çağı vaqtı onun kakası Gurbanguly Iyam hükümette yokuru vizipeleri eyleyerdi. Şol dubuller odalıkı prezident Sapar Murat Niyazov resmileri vizipesinin ayırma uçun bahanı hükmünü oların maşgala ağzalarının etmişlerini hem ulanmaktan çekinmeyerdi. Şol tebepli Serdar'ı qatı berk tuttular ve cuda konservatif yağdayda terviyelediler.
Dip, Türkmenistan'ın sinçi anonimlik yağdayında gurrun verdi. Mundan başgada ol Serdarın ozolki diktator Sapar Murat Niyazovyň propaganda maksatly ulanan milliçilik siyasatında kemale gelendigini, yurtdaki häzirki ornastyrylan gadagynçylykların hem hut sol döwür ornastyrylan pikir düşünjelerden ugra alýan bolmagynyň mümkinligine aýtdy.
Niýaz fun döwrüne ýöredilen propaganda maksatly milliçilik siýasaty aýal gyzlaryň jemgyýetdäki ornuny taýýoga getirip bolary Ece ya da öy hozorlukçu tağmasını daktı. Şol dövürler öyde okuyu bilen durmuşta orun tapan ya da yokuru derecelere yeten zinanları anomaliya kadıdan çıkma hükmünü karalıyardı. Şu noktayı nazardan Serdar'ın ruhu atasının Niyazov bolonduğunu hem aysa olur.
Deyip yerli sinçinlikte de. Çeşmemiz Türkmen cemiyetinde ayal gizlere elma damada ulu sarpa koyulunduğunu, onların sovetleştirme dövrü hem özlerinin tarihi medeni kımmatlıklarını saklap kalmağı başarandıklarını belläp. Täze prezidentiň zenanlar wagtyndaky çydamsyzlyk siýasatynyň onuň awrayny ýaramaz täsir ýetirjekdigini hem çaklady. Azatlygyň yerli habarçylary aýal gyzlaryň arasynda häkimetleriň giýilýän gadagynçylyklary boýunça nägileriklerin barha artyp, gahar gazaba çelini ýetýän halatlarynyň bolýandygyny hem aýdýarlar. Gaýly berdi Türkmenistanda aýal gyzlary gönükdirilen bu gadagynçylyklar Türkmenistanyň BMG-niň zinanlar idarasynyň ýerini ýetirji geňeşine 3 ýyl möhlet bilen agza bolmagynyň 1-nji ýylynda amal edilýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistan'da parahorluk ilat arasında en mukaddes hasaplanan yerlere yani meçitlere ve Ağı Şancan, Hoca Yusuf Baba hem de Şeyh Mansuriyalı övliyaları hem barip yetti. Adam Pahir Nire'den kömök tapacağını bilmen övliyalara ve meçitlere dua dile etmeye bariyar. Bu yerlerde adamların sadaka deyip veriyen pullarının ve mal karalarının ağlavası devlet emeldarlarına para hükmünde geçirilir deyip aşavatlı bir yaşayıcı aittı. Adatlık Radyosu'nun habarçılarının maglumatlarına göre sonki dörde çeyle gürrünleri Türkmenistanlıların arasında yıl yıldan eşitse olyar.
Adamlar meçhidlere ve övliyalara ziyaret edip ölen doğan karındaşlarının hatirasına ayet tövrü okayarlar. Doğa dile gediyarlar. Olar sadaka hükmünde pul koyarlar. Aydalan mal ve çörek yali imitleri hem şol yerlere tapşırıyarlar. Olar buların garip katarlara sadaka hükmünde paylanmağını umid ediyarlar. Yöne şol berliyen sadakaların ucibsizce bölögi göz üçin paylanyar galın ulu bölögi yokurdaki resmilere tapşırlar.
Deyip aşamatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçılarımız iktisadi kıyınçılıkların arasında meçhidlere ve övliyalara ziyarete barıp bu yerlerde haray tapması inanşan adamların köpeliyendiğini görse bolyandığını hem aydiyarlar. Karantin çeklendirmelerinin qovşadılıp meçhidlerin ve övliyaların qaytadan açılmağı bilen şunlar bu yerlere ziyara tabaryan adamların her biri sadaka hükmünde adından 5-10 manat kati ondan hem köp serişte qoyup qaydiyar. Kabir hocalıklar sadaka deyip qoyun geçi ve sığır yağlı malları tavşıryarlar.
Şol malların köpüsü yokarı ve zipelerde işleyen adamların mal sürülerine koşuluyar.
Deyip yaşayıcı övliyalarda işleyen işyerlerin şol sanda imamların gıysa vaktin devamında gurplon yandığını, şol sanda kımmat bahalı uloğlu, cahili bol yandığını hem belleyer. Yağdaydan havarlı başkavır Türkmenistan'da etraptır şehirlerdeki meçhidlerden ve övliyalardan yığınılan pulların vilayetlerin merkezindeki ulu meçhidlerin imamlarına tavşırıl yandığına diyar.
Yurdun ähli meçhidlerine ve evliyalarına hayır sahabı düşün demirden yürüte sanlıklar koylundur. Meçhidlerin imamları ve evliyaların şeyhleri bu sanlıkları üçün pul teriştelerini aşkıvada uğradiyarlar. Pul yunumak işi her hepte cuma namazından sonra olup geçer. Her hepte 10 bin manat çemesi pul işer. Din yolu halal olmalı. Yöne kıynansak da bu mukaddes yerlerde hem ulu biznes kurnolup para horluk giyinden yayradı.
Deyip ol sözüne koştu. Adatlık baydılanlar var da yurdun dini işleri oyuncu idarası bilen haberlaşıp komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da korrupsiyanın tas ähli pudokta giyinden yayrandığı ve kanıdan başlap tem merhumun cinadasını kurnamak işlerine çenli barıp yetkendiği var da adatlığın haberçileri Türkmenistanlılar ve garaşsız neşirler iyidiklerli haber verip geliyerler. Mart ayında Livapli enataların ençemesi adatlık bilen sökütteşlükte
arahorluğun dini dep desurlar esasında amal edilen hirurgiki çerede ornaşandığını gururun berdiler. Şonda en atalar çağlarını sünnet ettirmek için 5000 manada çenli para vermeli bolyandıklarını aydıptılar. Türkmen hakimiyetleri para verme yağdayları varadaki mağlumatları ne tasdikleyer ne de inkar ediyer. Hükümet meclislerinde yurtta korrupta karşı alınıp barlayan giyin gerimli görüş varada vaqtal vaqtal gurrun ediliyer. Yöne sinçiler korruptanın yokordan başlanyandığını aydıp bu çıkışların meselelerini düplü çözmeye deldi halkın gözünü boyamağa gönüktürlendiğini aydiyarlar. Türkmenistan halkara kuramalarının korrupta hasavatlarında yılın yılına in izdaki orunları eyleyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Avropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütüw wekili Terry Hakala adam hukuklaryny depelemekde berk tanqid edilýän Türkmenistan'a sapır edip Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşdy. Bu barada Türkmenistan'ın Devlet Xabarlar Agentligi 4-nji maýda xabar berdi. Devlet Metbuwaty 2-nji nobatda Ýewropaly ýörüýtü wekilin pursatdan peýdalanyp Türkmen prezidentini wezipe girişmek münasebetde gutlanyny xabar berýär. Türkmenistan'da 12-nji martda giň ýaýran saýlaw düzgün bolmalarynyň arasynda geçirilen ilki prezident saýlawlaryna ýeňiji oglan edilen Serdar Berdimuhamedow devlet wezipesine girişenden 1.5 ay töwereg soň 2-nji Prezident hökmünde yokur dereceli Avropa resmiyeti bilen duşuşýar. Galiberti de Avropa Birleşiginiň ýörüýtü wekilinin Türkmen prezidenti bilen duşuşygy tutuş dünýäde 3-nji maýda bellenilip geçirilen bütün dünýä metbuat azatlygy gününiň ertesi günü geçirildi. Bellesek Türkmenistan metbuat azatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda iň ýazaky orunlary eýleýär. İnsan hukuklarını şoltanlı ayarların hukuklarını ve metbuğu tadattığını özünün ileri tutulayan uğurlarının hatırını ağlayan Avrupa Birleşiginin Merkez Aziya vekili son günlerde Türkmenistanlı ayarların hukuklarının hası çeklendirilenliği varadak haberlerin devam ediyen vaktinde hem de serhetsiz repartiyolar uğramasının yan yakına çap eden bütün dünya halkarı metbuğu azatlığı indeksinde Türkmenistan'ın dünyadaki 180 yurdun arasına 177-nji orny eýlemeginiň ýeňýän aşgabada sapar edýär. Ýokary dereceli günwatar resmiýetiniň Türkmen prezidenti bilen geçiren duşuşynyň dowamyna Türkmenistanda insan hukuklarynyň agyr ýagdaýy bilen bagly meseleleriň gozgulyp gozgulmanlygy aýdylmaýar. Ýöne döwlet medpuwatyna görä duşuşynyň dowamyna Türkmenistanda kanunçylygy, bilim ulgamyny, maglumat kommunikasiýa tehnologiýalaryny, owa we suw hojalygyny ösdürmek, daşky gurşawy gorumak, howanyň üýtgemegi boýunça halkara konvensiyaların durmuşu geçirilmeyi hem de beylikler Avrupa Birleşiği bilen Türkmenistan'ın katnaşmağını amala asırlayan üstünlüklü taslamaların hatarını örgüdülüptür. Umumi pikiri göre medeni insanperver katnaşıkları işçenleştirmek Türkmenistan bilen Avrupa Birleşiği'nin arasına hizmettaşlığı bundan beylikte östürmeğin mühüm uğurlardır deyip tadıha yazar. Avrupa Birleşiği'nin Merkez Aziya boyunca önkü yürüyte vekili Peter Burian 2020 yılda Azatlık Radyosu'na verin interviyosuna Aşgabat bilen ikiçek duşuklarda insan hukuklary meselesiniň gozgulýanyny aýtdy. Buryan 2015-2021 ýyllarda Merkez Aziýada Ýewropa Birleşigine wekilçilik etdi. Türkmenistanyň döwlet mediýasyna görä Terry Hakala 4-nji maýda Türkmenistanyň parlamentiniň ýokary palatasynyň başlygy öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen hem duşuşupdyr. Döwlet medpuwaty bu duşuşukda kanunçylyk ulgamyna Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasyna hyzmatdaşlygy ösdürmegiň maslahat edilendigini aýdýar. Türkmenistan bilen Avropa Birleşigi 1998-nji ýylda partnerçilik we hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi. Ýöne şondan bäri Europarlament hem de Birleşigi agza ýurtlaryň parlamentleri Türkmenistanyň adam hukuklarynyň gowşak ýagdaýyna salgylanyp bu resmi namany tasdiklemäň gelýär. 2008-nji ýylda Avropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasyny energiýa pudagyny hyzmatdaşlyk etmek boýunça düşünşmek memorandumyna gol çekildi. 2019-njy ýylyň iýulunda Avropa Birleşigi Aşgabatda wekil hanaşdy. Avropa Birleşigi şol ýyl Merkez Aziýa boýunça täze strategiýasyny kabul etdi. Türkmenistanyň we Avropa Birleşiginiň resmi wekilleri beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmek maksatnamalary bilen bir hatarda ýanygyç ulgamyny hususan türkmen gazynyň Avropa ýurtlaryna eksport edilmegi babatda hyzmatdaşlygy gyzyklama bildirýänliklerini aýdyp gelýärler. Ýöne jemgyýetçiligi ma'lum bolan maglumatlara görä bu ugurda hinir bellärlikde öňe gidişlik gazanylmady. Avropa Birleşiginiň resmi edaralary Merkez Aziýa boýunça ýürütüw wekiliniň Türkmenistana mülasyran saparynyň netijesinde netijeleri barada heniz beyanat çap etmedi. Ýöne Terry Hakala 2-nji maýda özüniň resmi Twitter hasabyna garagumdan post paýlaşdy. Ýewropalyk resmi ýaşyl ýapraklaryny ýagyş tamçalary bulduraýan gülüň suratynyň ýokursyny öz ýerleşigilerini orada bayram bilen gutlady.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen hökümeti yurtda pili borçnamasını arttıran mahalli yüpek gurçuklarının imitlenme üçün derur bolan tut ağaçlarının yeti yetmezçiliği güçlönýär. Bu gıççılık tut ağacının yapraklarının bahatının 1-3 esse gımmatlamağına getirdi. Marlı pileçiler tut yapraklarının yetmezçiliği ve gımmatçılığı sebeple yüpek gurçuklarının ölmögünden ve devlete bergili çıkmaktan alad ediyerler. Bu yağdaylar barada Mari velayetinden malumat beriyan Adatlık Radyosu'nun habarçısının sözlerine göre şunlar Murgav etrafının en Çeme Dayhan birleşiginde şol sanda Kuybaş Dayhan birleşiginde yüpek gurçuğunu iýde edýän pileçiler her gün tut ağaçlarının gözlegine çykýarlar. Gurçuklar gün sayın ulolýar. Olar şu günküden ertir has köp yaprak iýerler. Ýöne tut ağaçları ve yapraklary tapdyrmaýar diýip Murgaplı bir ýaşaýjy 4-nji martda gurrun berdi. Habarçymy tut ağacının yetmezçiliginiň onuň bahasynyň 1-3 esse gymmatlamagyna getirendigini hem habar berýär. Iki hepde mundan ozal pileçiler bir düp tut ağacının yaprağını koparıp almak için 3 manat töleýärdiler. Häzir onun bahası 10 manada yetti.
Men diňe meniň satyn alan hojalygym tut ağacynyň ýapraklarynyň bahalaryny ýokarlandyrandyr diýip öýtdim. Ýöne aýlanyp görsem beýleki hojalyklarda da bahalar 3 esseden has köp ýokarlanypdyr.
Diýip Murgaply ýaşaýjy bellede. Türkmensanda pili öndürmek buğday, gowoça, ýer alma şuwundyr önümçiliginde bolşýaly döwlet plan borçnamasy esasynda ýerine ýetirilýär. Bu oba hojalyk çäresi bir tarapdan käreneçileriň we büdjet işgärleriniň boýununa mejburi da kılsa, beýleki tarapdan ýüpek gurçuklar onu iyide etmeye islek bildiriyen yurt rahatlarına hem paylanyar. Devlet oları yüpek gurçuklarının tohumları bilen üpçüne diyar. Şol bir vaxta pileçiler öz hasırlarını devletin keskitleyen satın alış narhından devlet ammarına tavşırmağı borçlu ediliyerler. Hedirki vaxta marlı pileçiler tut yapraklarının yetmezçiliği ve gımmatçılığı sebeple devletten alan gurçuklarının ölmeginden bunun için özlerinin günahkar edilmeginden ve devlete bergili çıkmaktan alad ediyerler.
Biz ýüpek gurçuguna iýde etmek işine baýama üçin girişmedik. Geçen ýyl 2 hepde diýen ýaly taçagymyzda hiç ýeri çörek bolmadyk günlerimiz boldy. Bu ýyl hem şol güne düşmäli diýip ýüpek gurçuguna iýde etmäge isleg bildirdik. Ýöne tut agaçlarynyň ýetmezçiligi we olaryň aşy gymmatçylygy sebäpli peýda görmek beýlede dursun ziýan çekmekden ala diýeriz.
Diýip Murgaply pileçi bellede. Hökümet maslahatlarynda pili öndürjüleriň ýüpek gurçuguynyň ýokary hilli tohumlary bilen üpçün edilýändigi iýdigi derli tekrarlanýar. Ýöne pili öndürjüler sewitde ýüpekçilik üçin zerur şertleriň döredilmeýändigini, onuň döwlet satyn alyş narhynyň ýokarlandyrylmaýandygyny, tut agaçlarynyň we ýapraklarynyň ýetmezçilik edýändigini ýyllar boýy aýdyp gelýärler. Galwertede marly pileçiler hojalyklarda tut nahallarynyň öz başlyk oturdurulmagyna ruhsat berilmeýändigini hem habar berýärler. Beýleki tarapdan häkimetler ýurdun käbir sewitlerinde tut agaçlaryny oturdup ýetişdirmek işini hususy mellek eýelerini boýununa mejuru dakmağa çalışýar. Häkimlik 8-12 gektar ýeri bolan hususy mellek eýelerinin her birinden 10 düp tut nahalyny oturtmagy talap etdi. Ýöne häkimligiň bu talaby ilat tarapyndan sowuk garşy alyndy we adamlar oňa garşy çykdylar diýip Lewap welaýatynyň Farap etrawyndan bir daýhan apreliň başynda gurrun beripdi. Türkmen häkimetleri döwletiň pili önümçiligi üçin büdjet işgärlerinden we mekdep okuwçylarından pul hem ýygnaýar. Geçen ýylyň maýynda Lewapda habarçymyz häkimetleriň käreneçilerden ve molimlerden her kilogram pili üçün 100 manat talap edendigini habar berdi. Şol yurt boyunca 2300 tonna çiğ pili öndürmek göz önünde tutulýar. 25-nji fevralda gol oýlan karara göre şol Ahal velayeti 300 tonna, Balkan velayeti 50 tonna, Daşoz velayeti 500 tonna, Lewap velayeti 1010 tonna ve Mari velayeti 440 tonna çiğ pili öndürmeli edildi. Türkmen häkimetleri geçen ýyl yurtda 2100 tonnadan gowrak pili öndürlendigini ýa-lan etdi.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.